efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 9-dekabr, chorshanba. Ozodlikda kechki dastur taqdimoti bilan Barno Anvar. Dasturimizning bu soati odatdagidek bahs onlayn jonli muloqotga ajratilgan. Unda tomonlar yillarga nom berishdan foyda bo'layaptimi degan savolga tortishadilar. Agar bu borada sizning ham fikrlaringiz bo'lsa, marhamat, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz Skype manzillari orqali tahririyatimizga bog'laning. Bahs onlaynni boshlashdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Rossiya Bosh prokuraturasi O'zbekistonning odam savdosi ayblanayotgan 23 yoshli fuqarosi Farrux Tuyg'unovni Toshkentga ekstraditsiya qildi. O'zbek matbuotida 9-dekabr kuni tarqatilgan xabarda aytilishicha, Tuyg'unov 2014-yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-qismi, ya'ni odam savdosi ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan. Moskva prokuraturasining bu boradagi bildiruvida Tuyg'unov Toshkentning Mirobod tumanidagi kvartirasiga aldov yo'li bilan og'ir moddiy qiyinchilikka duch kelgan 2 qiz vatandoshini olib kelib, qamab qo'ygan. 2013-yil iyundan 2014-yil fevraligacha zo'ravonlik bilan ayollarni pulli jinsiy xizmat ko'rsatishga majburlagan deb aytiladi. Farrux Tuyg'unov 2015-yilning iyun oyida Moskvada qo'lga olingan edi. Chorshanbaga o'tar tunda toliblar Afg'oniston janubidagi Qandahor viloyati bosh harbiy aerodromiga hujum qildi. Xabarlarga ko'ra, jang tonggacha davom etgan. Tomonlar ko'rgan talafotlar to'g'risidagi ma'lumotlar bir-biridan farqlanmoqda. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, hukumat harbiylaridan 9 kishi hamda bir noharbiy o'lgan, shuningdek 3 jangar ham o'ldirilgan. Qandahordagi Afg'oniston qo'mondonligi 18 kishining o'lgani va 28 kishining yaralanganini xabar qildi. Hujumga nishon bo'lgan aerodrom viloyat markazi Qandahor shahridan 30 km uzoqlikda joylashgan bo'lib, Afg'onistondagi 2 yirik havo maydonidir. Bu aerodromdan xalqaro kuchlar foydalanmoqda. NATOning Afg'onistondagi kuchlari qo'mondonligi chet ellik harbiylar orasida qurbonlar yo'qligini bildirdi. Rossiya birinchi marta O'rta Yer dengizidagi Rostov-na-Donu suv osti kemasidan turib kalibr raketalar bilan Suriyadagi Islomiy davlat manzillariga zarba berdi. Bu haqda 8-dekabr kuni Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu prezident Vladimir Putinga hisobot berdi. Xabarda aytilishicha, Rossiya zarba berilishi haqida AQSh mudofaa vazirligini oldindan ogohlantirgan. Bu xabarni Pentagon ham tasdiqladi. Sergey Shoyguning bildirishicha, so'nggi 3 kun ichida Rossiyaning Tu-22 og'ir bombardimonchi samolyotlari Suriya Islomiy davlat manzillariga havodan 60 marta zarba bergan. Bundan tashqari, Rossiya mudofaa vaziri prezident Putinga Turkiya tomonidan urib tushirilgan Su-24 rus harbiy uchog'i qora qutisini topish uchun Suriya hukumat kuchlari va rus harbiylaridan iborat guruh ham jo'natilganini aytdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi suveren qarzini to'lashni kechiktirayotgan davlatlarga qarz berishni taqiqlash to'g'risidagi qarorni bekor qildi. Bu haqda seshanba kuni kechga yaqin jamg'armaning rasmiy vakili Jerri Reis ma'lum qildi. Mazkur qaror Ukraina Rossiyaga qarzlarini bera olmagan taqdirda ham Xalqaro valyuta jamg'armasi Kiyevga inqirozdan chiqish dasturi asosida moliyaviy ko'mak ko'rsatishda davom etishini anglatadi. Rossiya mazkur qarorga qarshi ovoz bergan. Rossiya moliya vaziri Anton Siluanov Xalqaro valyuta jamg'armasining qarori Rossiyaning ziyoniga va Kiyev qarzlarni to'lamaslik imkoniyatiga ega bo'lish uchun qabul qilingan deb hisoblashini bildirdi. Ozarbayjonda Tinchlik va demokratiya instituti direktori Laylo Yunus ozodlikka chiqarildi. Ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmatining xabar qilishicha, 10-dekabrga rejalashtirilgan apellyatsiya majlisi 9-dekabrga ko'chirilgan. Avgust oyida Baku sudi Laylo Yunusni 8,5 yilga, uning turmush o'rtog'i Orif Yunusni 7 yilga iqtisodiy jinoyatlarda aybdor deb topib, ozodlikdan mahrum qilgan edi. Xalqaro jamoatchilik tomonidan adolat ustidan kulis sifatida baholangan bu mahkamalar g'arb hukumatlari e'tiroziga sabab bo'lgan edi. Ayni paytda Bakuda chorshanbaga o'tar tunda Ozarbayjon muxolifat yetakchilaridan biri Fuat Gahramanli hibsga olindi, uning xonadonida tintuv o'tkazildi. Bu haqdagi xabarga ko'ra, Ozarbayjon Xalq jabhasi partiyasi raisi muavini hokimiyatni ag'darishga chaqirganlikda, milliy va diniy nizo qo'zg'aganlikda ayblanmoqda. Fuat Gahramanlining advokatiga ko'ra, mijozning qo'lga olinishiga uning Baku yaqinidagi Nardaran qishlog'ida 26 noyabr kuni o'tkazilgan va 7 kishining, shu jumladan 2 politsiyachi xodimning o'limi bilan yakunlangan maxsus amaliyot to'g'risida Facebook'da yoritgan materiallar sabab bo'lgan. Muxolifatchi o'ziga qo'yilgan ayblovlarni inkor qilmoqda. Ozarbayjon hukumati Musulmon birligi harakati konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilayotganlikda ayblab keladi. Ozodlikda endi bahs onlayn eshitirishi.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bu yil O'zbekistonda yillarga nom berishdan naf bormi yoki bir samara bo'lyaptimi degan mavzuda munozara qilmoqchimiz. Demak, bu mavzuning tanlanishiga sabab mana kuni kecha O'zbekistonda 2016-yil sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qilindi. Bu yil esa keksalarni e'zozlash yilini yakuniga yetkazyapmiz. Xo'sh, shu mana yillar nomlanadi, bir naf bo'lyaptimi, bir foyda bo'lyaptimi degan mazmunda bugun munozara bo'ladi.
O'zi o'tgan 25 yil davomida agar adashmasam, har yili qanaqa nishonlangani, qanaqa nomlanganligini agar kimdir eslab bera olsa, unga bir alohida mukofot berish kerak. Bu o'sha xayriya yili bo'ldi. Onalar ikkinchi marta qaytib keldi. U orada menimcha prezident Karimovni o'zi ham adashib o'tgan gal qo'yilgan nomni yana qaytarish xuddi bizni bahs onlaynimizga o'xshab qolgan. Misol, biz ham ba'zi paytlari o'sha eski mavzuni ko'tarishga harakat qilamiz. Shu o'rinda, ya'ni hech qanday yangilik yo'q. Yana O'zbekistonda navbatdagi yil sog'lom ona, sog'lom bola. Avvalgi marta sog'lom ona, sog'lom bola yili bo'lganda
2001-yilda.
O'shanda majburiy IJK bilan bog'liq voqealar paydo bo'lganida, o'sha majburiy bichish haqidagi voqealar paydo bo'ldi. Xudo ko'rsatmasin, bu yil ham shunaqa voqealarni yoritishga to'g'ri kelib qolmasin. Mayli, bahs har qalay bu yillarga ishonadiganlar bor. Prezident Karimov onalar, bolalar yili deb e'lon qilaman degan paytda butun zal o'rnidan turib qarsak chalishni boshlaganini ko'rdik. Endigina ona bo'lgan onalar, ba'zi onalar xursand bo'lib ketgandir. Mana endi bizga ham yaxshi bo'ladi. Xuddi o'sha qariyalar paytida qariyalar ham xursand bo'laveradi. Endi xo'p, bundan xabsalasi bir bo'lganlar ham bor. Ya'ni yana shumi, yana shunaqami, hech narsa bo'lmaydi deganlar ham bor. Xo'p, mana shu ikki toifadagi odamlar bugungi bahs onlayn dasturimizda bir-biriga, demak, duch kelishadi, qarshilik turishadi fikrlari bilan. Va eslatamiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Mana shu O'zbekistondagi nomlanayotgan